ชื่อคิดทุกท่านเตรียมตัวกราบอาจารย์ค่ะกราบ
วันนี้ก็เป็นวันที่11ธันวาคม2558เป็นการบรรยายในหลักสูตรมาคานุคานะครับที่สวนยินดีทะเลชื่อหลักสูตรจับมือเขียนกอกไก่เราก็เริ่มพอจะเข้าใจนะแนวทางการภาวนาในแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะเห็นได้ว่าการภาวนาคงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหอธรรมหรือไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมแต่มันคือชีวิตนะครับที่ผมพูดมาเสมอก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนั่นน่ะเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นเพียงยิมเป็นเพียงที่ฝึกหัดที่เข้ามาเรียนรู้ซึ่งท่านจะได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้เนี่ยอย่างรวดเร็วเคยมีแม้กระทั่งการเถียงกันนะว่าการปฏิบัติธรรมจำเป็นไหมเพราะว่าในยุคนี้อะไรก็เปิดประเด็นกันขึ้นมาได้หมดอย่างเช่นว่าบางคนก็บอกว่าก็การปฏิบัติธรรมก็คือชีวิตของทุกคนไม่ใช่เหรอบอกใช่ถูกต้องเลยถ้าทุกคนเอาไปสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มันก็จบแล้วไม่ใช่ว่าจะมาบรรลุธรรมกันในคอร์สปฏิบัติได้ญาณนั้นญาณนี้กันในคอร์สปฏิบัติแต่ชีวิตข้างนอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่เกี่ยวก็เปล่ามันก็จิตดวงเดียวกันกุศลอกุศลก็จิตดวงนี้หรือบางคนก็บอกว่าในสมัยพุทธกาลไม่เห็นมีคอร์สปฏิบัติเลยผมก็เลยบอกว่าในสมัยพุทธกาลใครบอกไม่มีคอร์สปฏิบัติมีแต่คอร์สเขาไม่มีวันจบเพราะว่าเขาพากออกจากบ้านจากเรือนเลยก็ไปบวชเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้านู่นเขาพากออกมาเลยแล้วก็ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะกันทั้งชีวิตนั่นน่ะคอร์สของเขาคือทั้งชีวิตแต่คอร์สในปัจจุบันมันเป็น5วัน7วันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจความจริงตอนนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนเริ่มเข้าใจการภาวนาจริงๆแล้วนะเพราะมันก็เป็นเรื่องพูดยากเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวช่วงนี้แยกกันไปแยกย้ายกันไปภาวนาทุกคนก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแหละโดยสุดสำเร็จก็คิดออกแค่นั้นนะหลังจากนั้นก็มานั่งคุยกันกินข้าวเฮฮาอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าการภาวนาจริงๆคืออะไรเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าถ้าจะเอากันแค่นั้นก็คงได้แหละเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะก็เป็นคนดีคนนึงแต่การไปให้ถึงหนทางการพ้นทุกข์มันจะทำไม่ได้นะสิเพราะมันต้องการสัมมาประธาน4ที่เข้มข้นกว่านั้นนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูพุทธพจน์ด้วยกันสัก 2-3 บทนะเพื่อจะได้ไปต่อเรื่องอื่นๆช่วยอ่านหน่อย
ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้คว้าชิ้นไม้หรือกระเบื้องกลืนเข้าไปพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกโดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็ประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้จะถึงโลหิตออกก็ต้องทำข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าแม้เด็กนั้นจะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กมีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอ็นดูนั้นเองครั้นเด็กเติบโตขึ้นมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วพี่เลี้ยงก็ปล่อยมือไม่จ้ำจี้จ้ำชัยในเด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กคุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้วดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็เช่นกัน ตราบใดที่ภิกษุยังไม่ได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตัปปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังต้องตามคุ้มครองภิกษุนั้นแต่เมื่อใดภิกษุนั้นได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตัปปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในภิกษุนั้นด้วยคิดว่าบัดนี้ภิกษุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติละหลวมอีกต่อไปแล้วดังนี
้นะเพราะฉะนั้นภิกษุแม้จะอยู่ในสมัยพุทธกาลก็ตามนะพระเจ้าก็จะดูแลชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งถ้าเราเข้าไปอ่านในพระไตรปิฎกก็จะมีหลายครั้งไม่ว่าจะภิกษุหรือว่าแม้แต่อัครสาวกพระสารีบุตรก็โดนพระพุทธเจ้าดุกล่าวว่าบางครั้งภิกษุถึงกับถูกไล่ออกจากสำนักไปเลยถูกไล่ออกไปเลยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะเนื่องจากกระทำตัวไม่เหมาะสมมีแต่การพูดคุยกันเสียงดังท่านถามพระอนนท์ว่าใครมาพูดคุยกันในสำนักเสียงดังเหลือเกินเหมือนกับคนขายปลาในตลาดพระอนนท์ก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่เพิ่งบวชใหม่ของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรียกไปประชุมเรียกเข้าที่ประชุมสงฆ์เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าไปถึงก็บอกเลยว่าพวกเธอไม่สมควรจะอยู่ในสำนักของเราพวกเธอประพฤติตัวไม่เหมาะกับการเป็นภิกษุเราขอขับไล่เธอเดี๋ยวนี้เธอออกไปให้หมดเธอไม่ควรบวชในพุทธศาสนาหลังจากภิกษุได้ฟังคำก็กลับลูกก้มลงกราบ3ทีแล้วก็เดินทำประทักษิณ3รอบแล้วก็เดินออกไปทั้งหมดเลย500พอภิกษุออกไปหมดพระพุทธเจ้าก็เรียกพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะมาแล้วก็ถามว่าสารีบุตรตอนที่เธอขับตอนที่ตถาคตขับไล่ลูกศิษย์ของเธอออกไปทั้งหมดเธอรู้สึกยังไงพระสารีบุตรก็ทูลตอบฉันนั้นก็ถามพระโมคคัลลานะก็ทูลตอบเพราะฉะนั้นนี่คือความห่วงใยที่พระพุทธเจ้ามีท่านถึงอุปมาบอกว่าเหมือนกับเด็กคนหนึ่งกลืนกระเบื้องลงไปพี่เลี้ยงของเด็กนั้นพยายามจะเอากระเบื้องออกเพราะรู้แล้วว่ากระเบื้องนั้นจะทำให้เด็กนั้นเจ็บปวดแล้วอาจจะถึงตายดังนั้นการเอาออกอาจจะยากเย็นอาจจะต้องทำให้เด็กเจ็บปวดร้องไห้จ้ากแล้วก็เกลียดก็ตามแต่พี่เลี้ยงไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเห็นความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วก็จะรู้เองถ้าเป็นศัพท์ของชาวมัคคานุคาหรือมักน้อยเขาก็จะเรียกหลวงตาตีกวางนะใช่ไหมนุชน้องเขาเรียกหลวงตาตีกวางก็จะมีช่วงที่เด็กๆโดนหลวงตาตีความเมตตาคืออะไรคือการที่คนต้องมาพูดดีๆหวานๆให้เราชอบเหรอหรือมีใครสักคนที่เขาไม่แคร์เลยว่าเราจะรู้สึกยังไงต่อเขาแต่เขาทำจนกระทั่งถึงที่สุดเพื่อให้คนคนนั้นอยู่รอดปลอดภัย
ทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึกนี่แน่เกสิท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกม้ามีชื่อดังเราอยากทราบว่าท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกม้าชนิดที่พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างแล้วแต่ว่าม้านั้นเป็นม้าที่มีนิสัยเช่นไรเกสิ ถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีรุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าท่านทำอย่างไรกับม้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฆ่าม้านั้นเสียเพื่อมิให้เสียชื่อเสียงแก่สกุลแห่งอาจารย์ของข้าพระเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าย่อมเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าค่ะเกสิเราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างเหมือนกันเกสิในสามวิธีนั้นวิธีฝึกที่ละมุนละไมคือเราพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้วิธีฝึกที่รุนแรงคือเราพร่ำบอกเขาว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีฝึกทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนั้นคือเราพร่ำบอกพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้กายทุจริตผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริตผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษที่ควรฝึกนั้นไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีที่รุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทำอย่างไรเกสิถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วเราก็ฆ่าเขาเสียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปานาติบาตย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคไม่ใช่หรือแล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่าเกสิเราก็ฆ่าเขาเสียเกสิเอ่ยปานาติบาตย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วตถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรกล่าวสั่งสอนอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรกล่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสินี่แน่คือวิธีฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริยเจ้าได้แก่การที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันพากันถือว่าบุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี
้นี่ก็คือการฆ่าในอริยวินัยซึ่งรุนแรงมากนะครับคนที่ถูกฆ่าอาจจะไม่รู้ตัวก็คือการลงพรหมทัณฑ์นั่นเองการลงพรหมทัณฑ์ในหมู่สงฆ์ก็คือการประกาศลงพรหมทัณฑ์สงฆ์ทั้งหมดจะไม่เข้าร่วมสังฆกรรมไม่พูดด้วยไม่มีการตำหนิติเตียนไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป เพราะฉะนั้นนั่นคือหลุดจากวงโคจรของหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้คือหลุดเข้าไปในวัฏฏะสงสารแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเลยเพราะสาวกไม่ว่าจะชั้นผู้ใหญ่พระอรหันต์สาวกพระอรหันต์ขีณาสพจะไม่เข้าไปยุ่งด้วยอีกเมื่อมีการประกาศพรหมทัณฑ์ในหมู่สงฆ์นี่คือการฆ่าในอริยวินัยจริงๆเลยอย่างแท้จริงเลยฆ่าทิ้งให้ลอยไปแบบหลุดไปในทะเลแห่งวัฏฏะเลยนะครับไม่มีใครช่วยเหลืออีกแล้วไม่มีใครพูดด้วยหนึ่งคนในสมัยพุทธกาลที่โดนก็คือนายฉันนะเมื่อเข้าไปบวชเป็นพระฉันนะแล้วเนี่ยด้วยความที่พาพระพุทธเจ้าออกบวชดูแลพระพุทธเจ้าถ้าเราดูหนังพระพุทธเจ้านายฉันนะนี่มีบทบาทมากๆเลยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสมัยพุทธกาลก็มีบทบาทอย่างนั้นจริงๆจึงทำให้เกิดอัตตาตัวตนสูงมากในนายฉันนะเมื่อมีการพูดคุยกันในหมู่ภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมีการประชุมเนี่ยนายฉันนะที่จะรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเธอมาทีหลังพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครพระศาสดามีวันนี้ได้เพราะใครรู้ไหมนั่นเพราะฉะนั้นอัตตามขึ้นไปหมดในหมู่สงฆ์ไม่สามารถมีใครกำราบได้เลยจนกระทั่งถึงตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานอยู่แล้วพระอานนท์จึงนำเรื่องนี้กราบทูลว่าจะให้ทำยังไงกับฉันนะฉันนะไม่เชื่อฟังใครทั้งสิ้นเขามีแต่อัตตาตัวตนสร้างปัญหากับคณะสงฆ์เป็นอันมากพระเจ้าบอกว่าให้ลงพรหมทัณฑ์เขาซะจากนี้ต่อไปไม่ให้ภิกษุเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกโอ้โหงานนี้ขาดกระจุยเลยนะครับชนะไปพูดปรึกษาธรรมะไปถามใครพูดกับใครไม่มีใครพูดด้วยเลยทุกคนหันหลังให้ทันทีจนกระทั่งยอมคือกลับเนื้อกลับตัวรู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวขอเข้ามาต่อหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์ก็จึงประชุมกันแล้วก็ยกเลิกพรหมทัณฑ์จากนั้นอีกไม่นานพระฉันนะในวันนั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เกือบไปนะครับทั้งที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เกิดผิดทางจริงๆ
ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่มิใช่หรือพระเจ้าค่ะคามนิถูกแล้วตถาคตเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงแสดงธรรมแก่คนบางพวกโดยเอื้อเฟื้อและแก่คนบางพวกโดยไม่เอื้อเฟื้อเล่าพระเจ้าค่ะคามนิถ้าอย่างนั้นเราขอย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านจงตอบเราตามที่ควรคามนิท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนในถิ่นแห่งเรานี้ชาวนาผู้คฤหบดีคนหนึ่งมีนาอยู่3แปลงแปลงหนึ่งเป็นนาชั้นเลิศแปลงหนึ่งเป็นนาปานกลางแปลงหนึ่งเป็นนาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวคามนิท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชาวนาผู้คหบดีนั้นเมื่อประสงค์จะหว่านพืชเขาจะหว่านในนาแปลงไหนก่อนคือว่าแปลงที่เป็นนาเลิศนาปานกลางหรือว่านาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนาข้าบดีผู้ประสงค์จะหว่านพืชคนนั้นย่อมหว่านในนาเลิศก่อนแล้วจึงหว่านในนาปานกลางสำหรับนาเลวซึ่งดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเขาก็หว่านบ้างไม่หว่านบ้างเพราะเหตุว่าอย่างมากที่สุดก็หว่านไว้ให้โคกินพระเจ้าค่ะคามนินาเลิศนั้นเปรียบเหมือนภิกษุภิกษุณีของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าคามนิเพราะเหตุว่าภิกษุภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่คามนินาปานกลางนั้นเปรียบเหมือนอุบาสกอุบาสิกาของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าคามนิเพราะเหตุว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่คามนินาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเปรียบเหมือนสมณพราหมณ์ปริพาชกทั้งหลายผู้เป็นเดรัจฉีอื่นต่อเราเราก็ย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน
เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็อุปมาย้อนกลับให้กับคามนิที่สงสัยความรู้สึกเหมือนกับพระพุทธเจ้าทำไมแสดงธรรมลำเอียงจังท่านก็เลยย้อนไปว่าเปรียบให้เหมือนผืนนาที่ดีปานกลางแล้วก็ชั้นเลวแล้วก็ย้อนถามเวลาใครทูลถามพระเจ้าท่านก็มักจะตั้งคำถามย้อนกลับแบบนี้ครับพอเขาตอบของเขาเองเพราะว่าเขาคุ้นคิดแล้วเขาก็จะยอมรับว่าจริงด้วยนะถูกแล้วถูกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนหงายของที่คว่ำก็แน่นอนพระองค์ก็สอนนาชั้นดีของพระองค์ก่อนภิกษุภิกษุณีแล้วก็นาปานกลางก็คืออุบาสกอุบาสิกาหลังจากนั้นนาชั้นเลวก็คือพวกปริพาชกนอกศาสนาหรือว่าผู้ที่ไม่ได้สนใจธรรมะปุถุชนผู้มิได้สดับทั่วไปเดินผ่านไปผ่านมานะถามปัญหาท่านถามคำถามท่านท่านก็ตอบไปพอตอบปั๊บอาจจะแค่ข้อธรรมข้อเดียวพระองค์ก็บอกว่าก็ไม่เห็นสักว่าถึงแม้ว่าจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวเนี่ยนั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ชนทั้งหลายเลยโอ้จริงด้วยนะปุ๊บข้อเดียวแค่นั้นน่ะเขาก็ได้ความสุขละมีพระองค์เป็นสารณะมีพระองค์เป็นที่พึ่งวันข้างหน้าก็อาจจะขยับชั้นมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาขยับชั้นต่อไปเป็นนักบวชนะแต่ในยุคสมัยนี้นะมีความแตกต่างกันนะถ้าผมก็เคยถ้าท่านไปฟังในกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยคอร์สเนี่ยก็จะเห็นว่าพูดถึงตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วก็มีทุกขเวทนาทางกายค่อนข้างรุนแรงพระนนท์ก็ไปเยี่ยมกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็พูดธรรมะก็เรียกว่าถือว่าชั้นลึกนะในชั้นที่คารวาสไม่เคยได้ยินมาก่อนอนาถาบินทิกาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลามากเลยนะได้เกิดมาได้เข้าเฝ้าพระศาสดาได้นั่งเคียงข้างอริยะสาวกผู้เป็นเลิศด้านต่างๆมากมายแต่กลับไม่เคยได้ยินได้ยินได้ฟังธรรมแบบนี้เลยทำไมก็จึงย้อนถามพระนนท์ว่าทำไมผู้คนถึงไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมแบบนี้บ้างพระนนท์ก็เหมือนจะตอบว่าก็มีใครสนใจบ้างนะถ้าไปพูดเขาจะสนกันไหมล่ะทำแห่งการหลุดพ้นนะทุกคนก็จะเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสบายเอาแต่สิ่งที่ตัวเองกำลังหมกมุ่นทำสรรเสริญเมาหมกกันอยู่ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าธรรมนั้นคืออะไรเอาไปพูดก็พูดอะไรก็ไม่รู้ ความสุขความทุกข์อะไรเห็นรู้เรื่องอะไรก็เลยขอร้องว่าโอกาสข้างหน้าสารีบุตรช่วยพูดอย่างเนี้ยให้ผู้นุ่งขาวห่มขาวฟังบ้างได้ไหมท่านก็ไม่รับปากด้วยซ้ำท่านพูดทำไมถึงว่าคนไม่ได้สนใจผมก็เห็นยุคสมัยเนี้ยที่ผู้คนคารวาสเนี่ยได้ยินธรรมะชั้นลึกกันเยอะแยะมากมายมีการเข้ามาสดับตับฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังอย่างเช่นพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่ผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่เป็นที่กลับตรรกะเลยเมื่อคอร์สที่แล้วเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้ามาคุยกับผมเขาบอกว่าเขาได้คุยกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันแต่เขาไปศึกษาทางด้านสายมหายานแล้วก็ได้ยินคำจากครูบาอาจารย์ในสายมหายานว่าในยุคสมัยปัจจุบันจะเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงในพุทธศาสนาอย่างมากคือคฤหัสถ์จะบรรลุธรรมเป็นจำนวนมหาศาลเขาก็มาถามผมว่าอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงผมก็เลยบอกว่าถูกนี่คือยุคสมัยที่กลับกันมีความแตกต่างกันระหว่างพุทธกาลกับช่วงนี้คือจุดเปลี่ยนยุคนี้จะเป็นยุคที่คารวาสบรรลุธรรมจำนวนมหาศาลจริงๆอีกประมาณ10ปีคารวาสเหล่านั้นจะเข้าถึงธรรมชั้นลึกแล้วก็เข้าไปถึงการหลุดพ้นได้แต่ในระดับไหนก็ว่ากันไปตามบารมีนะแต่จำนวนมหาศาลเลยในขณะที่ทางนู้นบอกว่าภิกษุกับบรรลุธรรมจำนวนน้อยมากผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะผมเองก็ไม่ใช่ผู้ที่จะมาพยากรณ์อะไรทั้งสิ้นถ้าจะให้ผมพูดตามอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโดยผลและเหตุและผลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ธรรมะชั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมาอยู่ในคารวาสเกือบหมดศูนย์ปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยคารวาสเข้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังมีผู้ที่จริงจังกับสิ่งนี้มากมายซึ่งกลับกันนะผมไม่อยากพูดถึงเรื่องอื่นพูดแค่ในส่วนนี้พอเราพูดถึงเรื่องบรรลุธรรมเราไม่ได้พูดถึงความยืนยาวสืบเนื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งยังไงก็ต้องอาศัยพระภิกษุเป็นหลักแล้วคำถามคือการบรรลุธรรมของคารวะผมก็จะพูดสโคปอยู่แค่นี้จะไม่ลามไปเรื่องอื่นเรื่องถูกผิดอะไรไม่เกี่ยวผมเคยได้เห็นจดหมายฉบับหนึ่งของหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำที่ท่านเขียนเอาไว้เมื่อ20ปีที่แล้วท่านเขียนถึงพระที่บรรลุธรรมในช่วงเวลาที่ท่านอยู่จำนวนท่านระบุเลยว่าพระอรหันต์จำนวนเท่าไหร่ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าถูกผิดอะไรทั้งสิ้นนะผมเพียงแต่บอกว่าผมเห็นจดหมายฉบับนี้ซึ่งมีการ forward มาให้ผมพระอรหันต์เท่าไหร่พระอนาคามีเท่าไหร่พระสกิทาคามีมีเท่าไหร่พระอรหันต์มีเท่าไหร่ในพระภิกษุแล้วก็ในคารวาสมีอริยบุคคลอยู่เท่าไหร่ท่านก็ระบุมาซึ่งน้อยมากแต่พระเยอะท่านบอกว่าอีก50ปีข้างหน้านั่นก็คือน่าจะอีกประมาณสัก20ปีข้างหน้าแล้วท่านก็เขียนจำนวนพระอรหันต์ที่เป็นพระภิกษุคือลดรูปภาพเหลือไม่กี่รูปคารวาสเป็นแสนเอาละอย่างน้อยท่านก็อาจจะชื่นใจขึ้นมาหน่อยเราน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่ แต่ถ้ามีเราน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะท่านไม่ใช่ เอาเราออกไปแล้วท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะแต่ถ้าเราน่าจะเป็นหนึ่งในแสนคือแสนก็ไม่ใช่น้อยนะอาจารย์ นะถ้าเอามาลงทะเบียนกันให้หมดเนี่ยผู้ปฏิบัติกันจริงจังเนี่ยก็น่าจะอยู่เนี่ยผมก็น่าจะอยู่ในหนึ่งที่ลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่น่าพลาดหลังนั้นนะเอาเลย ผมอาจจะอนุโมทนาสาธุแหละถ้าเกิดที่นั่งอยู่นี่ที่เข้ามาเป็นทีมงานที่อะไรอยู่ในทะเบียนนั้นด้วยนะทีนี้ก็เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนพูดขึ้นมาผมก็สนับสนุนไปด้วยจดหมายเพราะผมก็แต่ถ้าถามผมโดยเทรนด์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความได้เปรียบจริงๆเป็นความได้เปรียบตรงที่วันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันพาลงนรกแต่มันพาไปนิพพานด้วยฮะเอาแค่ง่ายๆเลยผมบอกให้เลยว่าสมมติว่าถ้าท่านจะเข้าไปฟังธรรมของหลวงปู่ล่าท่านจะต้องเดินทางไปที่ภูช่อก้อในคนยุคนั้นจะต้องไปที่ภูช่อก้อแล้วปีนเขาขึ้นไปจะได้พบหลวงปู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เอาละสมมติได้พบหลวงปู่ได้ฟังธรรมแล้วก็กลับมาคนไปฟังธรรมผมก็เห็นก็ฟังกันมาเยอะนะแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรกันเท่าไหร่แต่วันนี้ถ้าท่านจะฟังท่านกดไม่กี่ทีเองมารวบรวมให้ทุกตอนที่พูดในชีวิตมาเลยโอ้โหแล้วสมัยนั้นจะทำได้ยังไงผมถามแค่นี้ว่าจะทำได้ยังไงเป็นไปไม่ได้วันนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสก็เสียไปแล้วสิ้นไปแล้วท่านจะฟังบทไหนก็ได้โอ้โหนี่คือยุคที่แบบพระธรรมเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยพระไตรปิฎกอยู่ที่นี่เลยถ้าผมต้องแบกทั้งตู้นี่ผมก็อ่านไม่ไหวเหมือนกันแต่นี่อยู่แค่นี้บางเท่านี้เองมากันทั้งตู้เลยนอกนั้นก็โอ้โหอีกหนังสือไม่รู้กี่ร้อยเล่มที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนั่นขีดได้ไม่ต้องซื้อไฮไลท์เลยขีดเต็มไปหมดที่ท่านเห็นเนี่ยขีดเสร็จปั๊บมีขั้นหน้าให้ด้วยข้ามไปข้ามมาดูได้ตอนไหนก็ได้โอ้โหนี่คือยุคที่แบบทุกอย่างมาจ่อหมดแล้วผมถึงเคยเขียนในข้อคิดเพื่อปัญญาว่าวันนึงจะเห็นคนที่บรรลุธรรมแล้วก็ก้มลงกราบ iPad แต่เขาไม่ได้กราบ iPad เพราะว่าเขากราบพระธรรมเหมือนที่มีคนเขียนจดหมายมาบอกผมเมื่อคอร์สที่แล้วเขากำลังจะฆ่าตัวตายคือคิดหาทางออกจากชีวิตไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังเปิดเท่าไหร่ก็ไม่โดนไม่รู้ไปคลิกโดนอาจารย์ประเสริฐเข้าไปฟัง10นาทีเท่านั้นร้องไห้โฮเลยแล้วทีนี้นั่งกดฟังต่อไปเรื่อยๆเขาบอกนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้กราบอาจารย์คือกราบต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยเขาก้มลงกราบเลยผมว่าโอ้เริ่มมีคนอย่างนี้จริงๆแล้วเขากราบจอคอมพิวเตอร์ก็เลยจากนั้นมาตามหาข้อปฏิบัติแล้วเข้ามาสู่การปฏิบัติเขาบอกเขาดีใจที่เขาได้กราบครั้งที่สองต่อหน้าตัวเป็นๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้คนหลุดพ้นได้ในบ้านเลยนี่มันคือยุคที่กลับกันจริงๆแต่ไอ้นี่ก็พาลงนรกกันไม่ใช่น้อยพาหลงละเริงลงนรกกันไปเลยล่ะแต่ในทางกลับกันกลับสร้างประโยชน์มหาศาลเหมือนกันดังนั้นใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนี่คือเครื่องมือที่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรละเทวดาก็ยังทำไม่ได้เลยที่จะย้อนกลับไปฟังเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วแต่เราทำได้แล้วเราทำกันได้เป็นปกติจนท่านไม่รู้ได้ซ้ำว่าเอ้านี่เป็นประโยชน์เหรอระวังนะผมบอกแล้วนะชินเมื่อไหร่เสร็จนะท่านชินจนท่านไม่รู้แล้วนะว่านี่คือความเกื้อกูลถึงขีดสุดแล้วเปิดคอร์สปฏิบัติเองที่บ้านได้แล้วคนที่ฮอลแลนด์ก็ฟังทำได้เหมือนกันเยอรมันที่ไหนก็ฟังกันได้พร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความใส่ใจแล้วก็ประพฤติภาวนาอยู่ที่นั้นที่นั้นเนี่ยเขาก็ถึงความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแล้วนี่คือความสุดยอดของเทคโนโลยีจริงๆที่เป็นการเปลี่ยนโลกเอาละนะครับเราก็ฟังพระสูตรไปบ้างทีนี้เรื่องของการปฏิบัติที่เราพูดกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ท่านก็เริ่มได้แนวทางทีนี้ก็กลับไปทำไม่ว่าจะเดินลุกขึ้นขณะที่กำลังลุกขึ้นอ๋อสติก็เริ่มเตือน เดินจะไปเข้าห้องน้ำจะไปดื่มน้ำจะไปอะไรอ้าวไม่ใช่ต้องเดินจงกรมนะทุกขณะคือการเดินจงกรมนะให้สติเริ่มเข้าไปเตือนพอไปถึงปั๊บก็ลองจะเอื้อมไปหยิบแก้วน้ำก็แต่ท่านก็เริ่มมีสตินะถ้าบ่อยครั้งเข้าพอดื่มน้ำกลืนทุกน้ำที่ไหลผ่านออกไปอ้อความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันจะหลุดออกไปจากกายไหมไม่หลุดละสติสัมปชัญญะจะอยู่บนฐานกายจะบ่มกันอยู่ตลอดจะบ่มกันอยู่ตลอดอย่างนี้ท่านผมว่านี่ผ่านมาแค่3วันนะยังไม่เต็ม3วันดีนะท่านจะรู้สึกถึงความวิเวกถ้าท่านทำจริงๆจังๆผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยพอถึงสักวันที่2วันที่3เนี่ยผมจะรู้สึกมันเหมือนวิเวกวังเวงที่คนแต่ผมชอบความรู้สึกนี้จังเลยตอนนั้นที่ผมปฏิบัติผมรู้สึกมันวังเวงยังไงไม่รู้ฮะเพราะว่าคนเรามันไม่คุ้นกับสภาพแบบเนี้ยมันวังเวงมันวิเวกมันเหมือนเราเข้าไปอยู่ในถ้ำคนเดียวข้างในผมก็ยังบอกตัวเองว่าความรู้สึกนี้ดีจังเลยผมชอบเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเพราะผมชอบความรู้สึกเนี้ยที่มันไม่มีในข้างนอกซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรจะบอกว่านั่นคือการเสพนั่นคือปีตินะอะไรจะเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ละแต่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากข้างนอกผมชอบความรู้สึกนี้ผมรู้ว่ามันเกินพอถึงวันนี้ผมรู้ว่ามันเกินแล้ววันนั้นผมก็รู้ด้วยว่ามันเกินถ้าทำไมผมถึงแบบผมพูดไม่ถูกแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าท่านปฏิบัติไปอย่างที่จับมือเขียนกอไก่ไปเรื่อยๆในทุกตอนทุกตอนอย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านจะเริ่มเข้าไปรู้สึกอย่างนั้นที่มันวิเวกมันเงียบจังเลยเพราะเราไม่คุ้นกับการที่ไม่คิดเราคุ้นกับการที่พูดข้างในมันพูดไม่เลิกถ้าพวกมันหยุดพูดกันหมดเนี่ยมันเหมือนจะถูกรีโปรแกรมใหม่มันถูกฝึกใหม่มันถูกรีโปรแกรมขึ้นมาใหม่ไม่คิดมั่วถ้าจะคิดก็คิดอะไรที่มันเป็นสาระมันก็เลิกอาจจะเย็นๆไม่ต้องไปดูคุณป้าคุณป้ากำลังพยายามปิดดูตัวเองถามตัวเองว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ถ้าเป็นปกติก็ดีแต่ถ้ามันไม่ปกติมีสติระลึกแล้วกลับมารู้กายไว้นะนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติอย่างที่มีคนถามพระสารีบุตรว่าคนมีอกุศลกับคนไม่มีอกุศลหรือคนที่เสพติดเรื่องกามกับคนที่เขาไม่ได้ติดเรื่องกามใครดีกว่ากันพระสารีบุตรบอกว่าต่อให้คนมีกามต่อให้คนมีอกุศลแต่ถ้าเขามีสติระลึกคนคนนั้นดีกว่าดีกว่าคนที่เฉยๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต่อให้คนคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่เขามีสติคอยระลึกแล้วก็อยู่แล้วก็ชำระกุศลอยู่เรื่อยๆคนนี้ดีกว่าเพราะคนนี้ในอนาคตถึงทำแน่แต่คนที่ดูเหมือนเป็นคนดีโดยกำเนิดนะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับเขามากก็เป็นคนดีแต่ไม่เข้าปฏิบัติธรรมแต่เขาท่านก็เห็นก็เป็นคนดีนะพวกนี้ก็จะเป็นเทวดาล่องลอยอยู่นั้นไม่ได้ไปถึงไหนหรอกไม่ได้ดีในหมู่นักปฏิบัติหรอกก็ดีฝรั่งดีกว่าเราตั้งเยอะบริจาคเงินกันทีเป็นแสนล้านนะข่าวเมื่อเร็วๆนี้ก็ออกดีกว่าเราเยอะของเราจะทำสักพันหนึ่งคิดหนักเลยของเขาเนี่ยตัดเงินหุ้นออกไปเลย90%กว่าไม่รู้ให้การกุศลหมดเลยยูเกตก็ให้ใครก็ให้ถ้าก็อยู่อย่างนั้นแหละนะมันก็ไม่ได้อะไรที่จะพาพ้นทุกข์หรอกเอาละเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติภาวนามาเมื่อถึงอารมณ์อันสงบ จิตใจตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยนั่นเมื่อกี้ก็เป็นเครื่องทดสอบว่าจริงไหมต้องเห็นเลยนะถ้ามีการฮุบพยองต้องเห็นเลยนะปฏิบัติมาที่วันที่สามนะถ้าขยับปั๊บต้องเห็นเลยนะรูปกระทบนามสั่นไหวเห็นไหมรูปกระทบนามสั่นไหวที่ผมพูดถึงการออกไปเดินจงกรมในสถานที่ต่างๆเสียงน้ำทะเลคลื่นกระทบอันนั้นมันนิดๆหน่อยๆแต่อย่างเนี้ยเข้ามาใกล้ความจริงหน่อยแล้วถ้ากลับไปในชีวิตประจำวันก็คือจริงๆเลยจริงๆเลยนะฉะนั้นนี่ก็เหมือนทดสอบว่าเป็นไงอ่ะ3วันผ่านมาโอเคไหมเริ่มทันขึ้นมาบ้างหรืออะไรนะหรือว่ากระทบไม่กระเทือนเอาละเอาละก็ผ่านไปทีนี้มันจะได้เป็นประสบการณ์พออยู่ในห้องประชุมอยู่ในอะไรขึ้นมาบ้างสิ่งเหล่านี้ก็เกิดตลอดเวลาไม่มีอะไรควบคุมละไม่มีอะไรเป็นไปดั่งใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่กุศลอกุศลจะเกิดในขณะที่มีผัสสะมากระทบนะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์ล่ะนะเมื่อจิตใจตั้งมั่นดีแล้วทีนี้ต้องเห็นไตรลักษณ์นะโดยธรรมชาติของผู้ที่จิตตั้งมั่นเนี่ยก็น่าจะเห็นได้เองแต่ผมได้ฟังคำถามนี้บ่อยมากอาจารย์ฉันก็ทั้งรู้ลมทั้งอะไรมาตลอดถ้ามันไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นการเกิดดับอย่างที่บอกเนี่ยเราจะน้อมจิตเข้าไปให้เขาดูได้ไหมไปพูดบอกเขาว่าเนี่ยอนิจจังนะนี่คือทุกขังนะนี่คืออนัตตานะได้ไหมก็ได้ก็น้อมเข้าไปนะคุณพรช่วยหน่อยอยู่นั่งอยู่เฉยเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ต้องน้อมเข้าไปถ้ามันไม่เห็นจริงๆนะถ้าไม่เห็นจริงๆก็ต้องน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปนะจะพูดกำกับบ้างเพื่อวันข้างหน้าเขาจะได้อ๋อขึ้นมาเองแต่ถ้าเขาเห็นเองมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกท่านก็จะเห็นไปได้เองนะเพราะฉะนั้นประตูสำคัญที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือการเข้าไปเห็นไตรลักษณ์นี่แหละผู้ที่สงบวิเวกดีแล้วแต่ไม่เข้าไปเห็นไตรลักษณ์ในหนึ่งก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละต้องเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ในกายเวทนาจิตธรรมนะอันนี้คือหลักการแต่ก่อนที่จะไปถึงหลักการนั้นเนี่ยผมก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนั่นแหละขอให้มีความสงบจิตตั้งมั่นละอกุศลแล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4ไว้นะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยมาถึงจุดนึงที่มันเต็มพร้อมแล้วเนี่ยการเห็นไตรลักษณ์ผมว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากหรอกเพราะจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วอย่างเช่นอกุศลเกิดขึ้นท่านมีสติระลึกโทสะเมื่อกี้แล้วท่านรู้ลมสังเกตดูสิอ้าวหายไปแล้วสมมติเราคิดถ้าเสียงเข้ามากระทบใครเกิดขึ้นมาตอนนี้นั่งฟังต่อลองสังเกตดูสิยังมีไหมล่ะอ้าวไม่มีแล้วเมื่อกี้มีไหมจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่บุคคลก็ไม่ว่าอะไรกันวันนี้ไม่มีเดี๋ยววันหน้าก็เอาอีกมันแค่ยังไม่เหยียบต่อมโดนนั่นเพราะฉันเข้าไปสังเกตอย่างเงี้ยถามว่าอ้าวเมื่อกี้มันมีอยู่แล้วนี่ดับไปเห็นอะไรล่ะก็เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละอ๋ออย่างนี้เรียกเห็นใช่อย่างนี้เห็นไตรลักษณ์ละแล้วเห็นอะไรรู้ไหมจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งคือจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะสองข้อนี้เห็นไหมเห็นพอดีเลยเมื่อกี้จิตมีโทสะแล้วเมื่อกี้ดูอีกทีอ้าวไม่มีแล้วจิตไม่มีโทสะท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วจะพ้นทุกข์ไหมไม่เกี่ยวก็ต้องรู้ทำให้ถูกก็แล้วกันคนที่จะรู้แจ้งเนี่ยคือเขาเองไม่ใช่เรา ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าที่เราอุปมากันเข้าใจง่ายๆเพราะเราว่าเราเดินขึ้นจุดชมวิวเราเดินลงเราไม่ต้องอยากให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมันก็แข็งแรงมันเองต่อให้เราจะรู้อะไรเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่จะรู้ให้ตายก็ไม่ได้เกี่ยวคนไม่รู้เลยก็แข็งแรงคนจะรู้มากแค่ไหนก็แข็งแรงเท่ากันนะถ้าเดินจะเท่ากันไม่เท่ากันอ่ะมันมีปัจจัยอื่นแต่ก็แข็งแรงแหละนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเจตนาเหมือนแม่ไก่กกไข่นะไม่ได้เกี่ยวกับเจตนาลูกไก่ก็ออกมาเอาล่ะนะครับสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ก็คงจะเท่านี้ถ้าจะฟังวันนี้ก็ได้ฟังพระสูตรไป3พระสูตรเอาว่าเป็นแง่คิดนะส่วนอันสุดท้ายก็คือผมฝากเพิ่มเติมจากที่จับมือเขียนกอไก่มาก็คือถึงเวลาที่ทุกอย่างต้องเข้าไปเห็นไตรลักษณ์แล้วเมื่อเห็นไตรลักษณ์ก็จะขยับต่อขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเอาละ
เจ้าคิดทุกท่านเดิมต่อกราบอาจารย์ค่ะกราบ